Ert News Radio 105,8.
Βρέχει πάλι απόψε στα σπιτάκια τα φτωχά, κι όμως στη δική σου τη γωνιά είναι ζεστά. Έχεις λησμονήσει την αγάπη την παλιά. Βρέχει πάλι απόψε στη μικρή τη γειτονιά. Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχεις το στίχος της αγάπης τη φωτιά, στα χείλη του την παγωνιά. Έλαμπες σαν άστρο στη μικρή σου την αυλή, ήσουν για τα αγόρια μια ολογλύκια πληγή. Τώρα το σκοτάδι πέφτει αργά στη γειτονιά. Έχεις λησμονήσει την αγάπη την παλιά. Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχεις το στίχος της αγάπης στη φωτιά, στα χείλη του την παγωνιά. Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχεις το στίχος της αγάπης στη φωτιά, στα χείλη του την παγωνιά.
Καλημέρα και καλό μήνα, καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε και σήμερα έχουμε πολλά να πούμε και να συζητήσουμε. Ο καιρός δεν βοηθά, θα είναι σήμερα μια πολύ δύσκολη μέρα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, σε αρκετές περιοχές, σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας. Δείξτε προσοχή στους δρόμους, ειδικά εκεί που έχει αρχίσει να βρέχει, κάπου στην Πελοπόννησο, στο Ιόνιο. Η παράδοση πάντως έλεγε για Μάρτι-Δάρτι, δεν θυμάμαι τίποτε για Απρίλιο. Είναι πάντως χαρακτηριστικό αυτό το σκηνικό των κλιματικών αλλαγών που έχει ξεκινήσει, που έχει, οι αλλαγές δηλαδή που υπάρχουν στο παγκόσμιο κλίμα από την κλιματική κρίση. Καταιγίδες όμως δεν θα έχουμε μόνο σήμερα σε όλη την Ελλάδα και δεν έχουμε μόνο στον καιρό. Έχουμε και μεταξύ των συμμάχων, με τον Αμερικανό Πρόεδρο μια φορά την εβδομάδα να τα βάζει με τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Πτέρυγα, και να υπενθυμίζει ότι θα το θυμούνται οι Αμερικανοί. Θα θυμούνται δηλαδή οι Αμερικανοί αυτή τη στάση των Ευρωπαίων, που μία αρνούνται να στείλουν στρατό στα στενά του Ορμούζ και την άλλη να παραδώσουν να βοηθήσουν με τις βάσεις τους. Και τώρα ο Τραμπ απαντά ευθαρσώς: αν θέλετε πετρέλαιο σε προσιτή τιμή, τότε αγοράστε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε άφθονο, ήδη πηγαίνετε να το πάρετε από τα στενά του Ορμούζ. Άλλωστε το δύσκολο στρατιωτικό κομμάτι έγινε. Τόσο απλά, τόσο κοινικά, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμπλέκει τους συμμάχους του, δείχνοντας ίσως τον εκνευρισμό του, καθώς έχει μπει και σε μια πολιτική περιπέτεια λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά όλα χθες, γιατί σήμερα το πρωί, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει διάγγελμα τέτοια ώρα περίπου αύριο από τον Πρόεδρο Τραμπ για την πορεία των πολεμικών επιχειρήσεων. Λοιπόν, το τελευταίο χρονικό διάστημα η Αμερικανική ηγεσία συνολικά προσπαθεί με καθημερινές δηλώσεις, συνεντεύξεις που συχνά είναι αντιφατικές μεταξύ τους, να πιέσουν καταστάσεις προς κάθε κατένθηση αλλά και να καλμάρουν τις αγορές. Ο Υπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μαρκ Ρούμπιο, δήλωσε πως 4 είναι πλέον οι στόχοι στον πόλεμο με το Ιράν. Η καταστροφή της αεροπορίας του Ιράν, η καταστροφή του ναυτικού του Ιράν, η δραστική μείωση των πυραυλικών μέσων και η καταστροφή της βιομηχανίας του που κατασκευάζει πυράβλους και ντρόουν. Αν προσέξατε, πουθενά δεν υπάρχει ο στόχος, η αλλαγή του καθεστώτος που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ, ούτε η κατάρρευσή του, η ανάκτηση του ουρανίου ή το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Εδώ λοιπόν είναι τα δύσκολα. Δεν ξέρει ο Ρούμπιο, μάλλον είναι απίθανο ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Συνεπώς θα μείνουν τα στενά στη διαθέση των φανατικών του Ιράν και θα πληρώνουν οι εταιρείες που μεταφέρουν καύσιμα ναύλα. Στα 2 εκατομμύρια υπολογίζεται περίπου το κόστος ανά πλοίο και δεν είναι απίθανο ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μεταξύ αστείου και σοβαρού, κάποιοι έλεγαν ότι ο Τραμπ μπορεί να κάνει και ένα βήμα παραπάνω σε αυτό το διάγγελμα αύριο και να πει να πληρώσετε αφού δεν βοηθήσατε και κάνατε πίσω στην πολεμική αναμέτρηση με το Ιράν. Πάντως οι αγορές δεν καταλαβαίνουν, παρά τις συνεντεύξεις και τις δηλώσεις, τις συνεχόμενες δηλώσεις Τραμπ και τις συνεντεύξεις, και αυτό συμβαίνει για τρεις λόγους. Ο ένας είναι ότι η ζημιά έχει ήδη γίνει και χειροτερεύει μέρα με την ημέρα, και αύριο να σταματήσει ο πόλεμος, λένε, στην προηγούμενη κανονικότητα δεν θα γυρίσουμε τουλάχιστον άμεσα. Ο δεύτερος έχει να κάνει με τη μειωμένη εμπιστοσύνη στα λεγόμενα του Τραμπ και κυρίως διοίκησής του. Καλή η στρατηγική αμφισημία ή η δημιουργική ασάφεια, θα έλεγα εγώ, που έλεγε και ο Βαρουφάκης. Όταν όμως αλλάζεις αυτά που λες μέρα με την ημέρα και από ώρα σε ώρα, η εμπιστοσύνη χάνεται. Ένας τρίτος παράγοντας είναι ότι για να τελειώσει ο πόλεμος θα πρέπει να βοηθήσει και το Ιράν, που όμως σε αυτή τη φάση δεν έχει λόγους να υποχωρήσει, παρά τις χθεσινές δηλώσεις ότι θέλουν εγγυήσεις. Κάθε μέρα που περνά μεγαλώνουν οι σωρευτικές επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία, πιέζουν έτσι τις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα μεγαλώνει η διαπραγματευτική ισχύ των φρουρών της Επανάστασης. Και έτσι, όπως ο πρόεδρος της Fed δεν μπορεί να ξέρει από τώρα αν θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια λόγω του πληθωρισμού ή να τα μειώσει λόγω της επικείμενης ύφεσης, έτσι και αγορές αυτές τις ημέρες περιορίζονται στην αναζήτηση κατεύθυνσης και μαζί τους συνολικά η παγκόσμια οικονομία. 13 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Μαζί του στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook πρωινές ιστορίες. Το ζήτημα των οικονομικών επιπτώσεων και κατά πόσο οι οικονομίες θα ταλαιπωρηθούν για χρόνια ή έχουν πάθει μια μεγαλύτερη ζημιά δεν απασχολεί βεβαίως μόνο τους πολίτες, αλλά και τα οικονομικά επιτελεία. Έτσι υπάρχουν ήδη σήματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για μια ή και για περισσότερες αυξήσεις των επιτοκίων αν επιμείνει η ενεργειακή κρίση. Ο Μάντις Μιούλερ, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει μια αύξηση του κόστου δανεισμού κατά τη συνεδρία για την νομισματική πολιτική του επόμενου μήνα. Σε περίπτωση βεβαίως που ο πόλεμος στο Ιράν διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε σε ποια κατάσταση θα βρισκόμαστε μέχρι τα τέλη Απριλίου, δήλωσε ο Εστονός αξιωματούχος σε συνέντευξη στο Ταλίν. Σίγουρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αλλαγές στα επιτόκια ήδη από τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οι περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ζητούν χρόνο για να εκτιμήσουν το μέγεθος του πληθωριστικού πλήγματος που θα υποστεί η Ευρώπη, ενώ ορισμένοι κλείνουν ήδη προς τη λήψη μέτρων. Οι επενδυτές προεξοφλούν ως και τρεις αυξήσεις κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φέτος. Δηλαδή, εκεί που τα προηγούμενα χρόνια, μετά από μια περίοδο αυξήσεων των επιτοκίων στην Ευρωζώνη, είδαμε τη μείωση, τώρα πάμε στην αντίθετη τροχιά, δηλαδή στην αύξηση των επιτοκίων. Και όλα αυτά θα ξεκινήσουν από τις 30 Απριλίου, όπου θα είναι η επόμενη συνεδρίαση. Βεβαίως, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για να διατηρηθεί η αγοραστική δύναμη, οι άνθρωποι θα πρέπει να αρχίσουν να αυξάνουν περισσότερο τους μισθούς. Τώρα θα το δούμε αυτό, αν θα υπάρξει, γιατί συνήθως σε τέτοιες περιόδους κρίσης συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται συστολή, αισθάνονται, φοβούνται να πάνε να ζητήσουν να αυξηθούν οι μισθοί. Οι επιχειρηματίες το βρίσκουν ως ευκαιρία να μην αυξήσουν τους μισθούς ή τουλάχιστον να μην τους αυξήσουν στο ποσοστό που θα αναλογούσε στην πορεία της οικονομίας, και έτσι έχουμε τα αντίθετα φαινόμενα. Πάντως, το φαινόμενο του πληθωρισμού ήδη έχει ξυπνήσει μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα έφτασε το 3,3 το Μάρτιο, ανέβασε ταχύτητα και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός τσίμπησε 0,2 σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2026 και 0,2 επίσης και από τον Μάρτιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές του καταναλωτή έχουν αυξηθεί κατά 2%. Αντίθετα, στην Ευρωζώνη ο τύχος πληθωρισμός έχει διαμορφωθεί στο 2,5 το Μάρτιο του 2026 από 1,9 το Φεβρουάριο και σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 1,2%. Ο δομικός πληθωρισμός τώρα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι τιμές σε ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, ανήλθε σε 2,3, αυξήθηκε 0,8 σε μηνιαία βάση σε ένα μόνο μήνα από την έναρξη του πολέμου. 17 λεπτά μετά τις 5, σήμερα είπαμε θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τον καιρό. Υπάρχουν νέα στοιχεία για το καιρικό σύστημα στην Κεντρική Μεσόγειο. Το καιρικό σύστημα το οποίο ονομάζεται Ερμίνιο και προβλέπεται να επηρεάσει σήμερα, αύριο και μεθαύριο τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες, πιθανά και χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Την Τετάρτη λοιπόν στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολική-νοανατολικοί άνεμοι εντάσσεως 7 με 9 μποφόρ και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας και προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε συγκεκριμένες περιοχές. Στα νησιά του Αιγαίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι είναι η πορτοκαλή προειδοποίηση, στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα. Εκεί υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση, στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Ποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα. Επίσης κόκκινη προειδοποίηση στην Πιερία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση στην Αττική από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, επίσης κόκκινη προειδοποίηση, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση υπάρχει για τις Βόρειες Κυκλάδες, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και κόκκινη προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα από το απόγευμα και μετά. Έτσι λοιπόν σήμερα θα είναι κλειστά τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα λόγω της κακοκαιρίας και η απόφαση ελήφθη από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκου. Όλα αυτά με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των πολιτών. Ενώ αρκετές περιοχές θα έχουν προβλήματα από την σφοδρή κακοκαιρία και αύριο Πέμπτη. Πάντως για σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα πνέουν από 4 σε 9 μποφόρ, στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος με θερμοκρασία από 12 έως 16 βαθμούς και τους ανέμους στα 4 έως 7 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 14 βαθμούς. Είναι πρωινό Τετάρτης, 1ης Απριλίου και σήμερα είναι επέτειος, είναι η μέρα του γαστρονομικού βιβλίου. Σαν σήμερα το 1822, με εγγραφό τους προς το Μινεστήριο, το Υπουργείο δηλαδή Οικονομίας, οι εργάτες του τυπογραφείου της Διοίκησης, τη σημερινή εφημερίδα της Κυβέρνησης, ζητούν ολίγα γρόσια. Ζητούν αυτά τα γρόσια επειδή είναι οι μέρες του Πάσχα και θέλουν να αγοράσουν άλλος παπούτσια, άλλος ρούχα και άλλος ό,τι χρειάζεται για να περάσουν αυτές τις εορτάσιμες ημέρες και είναι η πρώτη ουσιαστικά αναφορά για το δώρο του Πάσχα. Σαν σήμερα το 1824 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης δικάζεται στο Αιτωλικό με την κατηγορία ότι ήρθε σε συνεννόηση με τους Τούρκους. Θα καταδικαστεί την επομένη ως επίβουλος της πατρίδος και προδότης. Αυτά τα καλά τα ελληνικά που κάναμε πάντα. Το 1849 ο Ρίχαρντ Βάγνερ διευθύνει την 9η συμφωνία του Μπετόβεν στη Δρέσδη. Μεταξύ των ακροατών είναι και ο Πάπας του Αναρχισμού, ο Μιχάλη Μπακούνιν, ο οποίος συγχαίροντας τον μαέστρο Βάγνερ μετά τη συναυλία του λέει: «Ακόμα και όλα τα πράγματα καταστραφούν στο μέλλον, αυτό το έργο τέχνης πρέπει να μείνει ανέπαφο ακόμα και με κίνδυνο της ζωής μας». Το 1955 στην Κύπρο η ΟΚΑ ξεκινάει τον ένοπλο αγώνα ενάντια στην Αγγλική κυριαρχία, ενώ το 1957 έχουμε μια πρωτοπριλιάτικη φάρσα στην Αγγλία που θα αφήσει εποχή. Ο παρουσιαστής των ειδήσεων του BBC, Richard Dimbleby, παρουσιάζει οπτικοποιημένο ρεπορτάζ για την ανοιξιάτικη σύγκομη δη σπαγκέτη στην Ιταλία και γίνεται πιστευτός. Το 1976 ο Steven Wozniak και ο Steven Jobs ιδρύουν στην Apple Computers και φέρνουν την επανάσταση στο χώρο της πληροφορικής με τη δημιουργία του πρώτου προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή Apple 1. Σαν σήμερα, το 1755, γεννιέται ο Ζαν Άλντεν Μπριγιά Σαβαρέν, ο Γάλλος δικηγόρος, δικαστικός, πολιτικός και συγγραφέας του περίφημου οκτάτομου βιβλίου περί γαστρονομίας «Η φυσιολογία της γεύσης». Το 1902 γεννιέται η Μαρία Πολυδούρη, η Ελληνίδα ποιήτρια από την Καλαμάτα, γνωστή για το δεσμό της με τον ομότεχνό της Κώστα Καριωτάκη. Και το 1946 ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Έλληνας γιατρός, πολιτικός και πρόεδρος της Βουλής από τις 22 του 2025, ο Νικήτας Κακλαμάνης που συμπληρώνει σήμερα τα 80 του χρόνια.
Κοιτάζω τη βροχή και κλαίω. Κοιτάζω στον Θεό για να έρθεις. Μεγάλα λόγια εγώ δεν λέω, αλλά φοβάμαι μη μου πάθεις. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου, ίδια τα μάτια σου καλή μου, κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια γυρνάει ο νους σ' ονειροδρόμια. Κοιτάζω τη βροχή και νιώθω πως την ψυχή μου μέσα τρέχει. Εγώ δεν έχω άλλο πόθο απ' το να έρθεις τώρα που βρέχει. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου, ίδια τα μάτια σου καλή μου, κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια γυρνάει ο νους σ' ονειροδρόμια. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου, ίδια τα μάτια σου καλή μου, κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια γυρνάει ο νους σ' ονειροδρόμια.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η Μέση Ανατολή φλέγεται. Το Earth News Radio 105,8 στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Γιώργος Σιδέρης.
Καλησπέρα σας από το βόρειο μέτωπο στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ.
Αδαμαντία Λιόλου.
Ακόμη και εδώ στην Βηρητό που και βρισκόμαστε.
Χριστιανά Μανιάτη.
Σήμερα στο Ντουμπάι η μέρα ξεκίνησε με μια
Κώστας Νούσης.
Βρισκόμαστε στα σύνορα, στην οριακή γραμμή με το Ισραήλ. Πίσω μου είναι τα υψίπεδα του Γκολάν και η θάλασσα της
Φιλιό Κοντραφούρη.
Καλό μεσημέρι από το Κάιρο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα στον Ανδρέα, εδώ στα ορεινά στην Πίνδο μας λέει, βρέχει εδώ και 2 ώρες. Καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Στείλτε μας και εσείς, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Στείλτε μας μήνυμα αν τι καιρό κάνει αυτή την ώρα και αν βρέχει, καθώς όπως βλέπω εδώ πέρα υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες σήμερα να βρέχει σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχουμε 11 βαθμούς και 64% πιθανότητα βροχής, στην Πάτρα 11 βαθμούς και 93% πιθανότητα βροχής, στο Ηράκλειο 14% και 43% πιθανότητα, στη Χαλκίδα 12 βαθμούς και 84% πιθανότητα βροχής, στην Κόρινθο 11 βαθμούς, 90% πιθανότητα βροχής, Καβάλα 9 βαθμούς και 49%, Καλαμάτα 9 βαθμούς και 98% και Λάρισα 10 βαθμούς και 78%. Και βέβαια η Ιωάννα 6 βαθμούς και 77% πιθανότητα βροχής. Σήμερα κορυφώνεται και το αφιέρωμα του ενημερωτικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ για όλες τις τυχές της ηρωικής εξόδου του Μεσολογγίου. Μια υπόθεση που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Το αφιέρωμα θα κορυφωθεί με τριώρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι, από τις 9 έως τις 12, που θα παρουσιάσουν ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Λέγαμε λοιπόν για τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα ενημερώσει τον Αμερικανικό λαό για τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν σε ομιλία του στην Τετάρτη στις 9 το βράδυ στη ώρα ΗΠΑ, 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης για την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ μέσω του X. Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ήρθε λίγη ώρα μετά την αναδήλωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ αναμένεται να αποσυρθούν από το Ιράν πολύ σύντομα, προσδιορίζοντας το χρονικό πλαίσιο στις 2-3 εβδομάδες. Βασικός στόχος, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν να διασφαλιστεί ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τα πρώτα μηνύματα βεβαίως είχαν έρθει από χθες, όταν και η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αλλά χρειάζονται εγγυήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η βασική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει τώρα και στο μέλλον πυρηνικά όπλα, και αυτός ο στόχος φαίνεται να έχει επιτευχθεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στο πεδίο έχουν οδηγήσει σε σημαντική αποδυνάμωση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Είπε ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε τελική φάση, ολοκληρώνουμε τη δουλειά, νομίζω ότι σε 2 εβδομάδες ή σε και λίγες μέρες παραπάνω θα έχουμε τελειώσει. Θέλουμε να εξοδετερώσουμε ό,τι έχουν. Λοιπόν, τώρα, από την άλλη πλευρά βεβαίως, μίλησε για συμφωνία, αλλά είπε ότι δεν έχει σημασία αν θα έρθουν στο τραπέζι ή όχι. Τους έχουμε καθυστερήσει 15 έως 20 χρόνια. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν στρατό, δεν έχουν αεροπορία. Και πρόσθεσε ότι η Ιρανική ηγεσία έχει αποδυναμωθεί, σημειώνοντας ότι δεν έχουν ηγέτες. Τώρα όλα αυτά είναι λίγο αντιφαντικά, γιατί αν όντως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από το πεδίο, αν θα σταματήσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις, πώς εξηγείται το γεγονός ότι στρέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή, την ώρα που έχουν μαζέψει πάνω από 60.000 στρατό στις γειτονικές χώρες, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προετοιμάζονται για συνεργασία με τις ΗΠΑ και άλλους συμμάχους προκειμένου να ανοίξουν με στρατιωτικά μέσα τα ζωτική σημασία στενά του Ορμούς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται αραβικές πηγές. Όλα αυτά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν μια άλλη κατάσταση. Υπάρχουν αντιφατικά μηνύματα εδώ και αρκετές ημέρες. Είναι στην προσπάθεια και της πολεμικής προπαγάνδας και της προσπάθειας να καλμάρουν οι αγορές. Και βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ έχει και ακόμη μια πίεση εσωτερική. Πλησιάζουν οι εκλογές και 2 στους 3 Αμερικανούς θεωρούν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επιδιώξουν να τερματίσουν το ταχύτερο δυνατό την εμπλοκή του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ακόμη και αν αυτό σημαίνει πως δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η κυβέρνηση Τραμπ. Αυτό υποδεικνύει και μια δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ύψος για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Το 66% από όσους ρωτήθηκαν εξέφρασε αυτή την άποψη, αντίθετα το 27% μόλις δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώξουν την επίτευξη όλων των στόχων στο Ιράν, ακόμη και αν η σύγκρουση συνεχιστεί επί Μακρόν. Έχει σημασία ότι μεταξύ των υποστηριχτών των Ρεπουμπλικανών το 40% τάχθηκε υπέρ του γρήγορου τερματισμού του πολέμου, έστω και αν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, ενώ το 57% εξέφρασε την υποστήριξή του σε συνέχιση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ακόμη και οι Ρεπουμπλικανοί έχουν διχαστεί αν θα πρέπει να συνεχιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όπως είναι δεδομένο, στην παγκόσμια οικονομία πλήττεται από όλη αυτή την κατάσταση και δεν αποτελεί εξαίρεση ούτε οι ΗΠΑ, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου φαίνονται στα καύσιμα. Η αύξηση στην τιμή της βενζίνης είναι φανερή, καθώς έχει ξεπεράσει τα 4 δολάρια το γαλόνι, περίπου δηλαδή τα 3,78 λίτρα έχουν 4 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και 3 χρόνια, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία. 2 στους 3 ερωτηθέντες εκτίμησαν πως οι τιμές των καυσίμων θα αυξηθούν περαιτέρω τον επόμενο χρόνο, και αυτή την εκτίμηση, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, συμμερίζεται το 40% όσοι δηλώνουν ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικανών και κατά συνέπεια και του Ντόναλντ Τραμπ. Τα προβλήματα αυτά φτάνουν πιεστικά και στην Ευρώπη. Οι αναλυτές λένε ότι από τα μέσα Απριλίου θα είναι πιο εμφανής η πίεση στην Ευρώπη, κυρίως όσον αφορά τα καύσιμα, που θα κορυφωθεί εκεί στις αρχές Μαΐου. Χθες είχαμε και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και εν ώψη και των εορτών του Πάσχα. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αναλυτική ενημέρωση για την εικόνα που υπάρχει στην αγορά, για τις τιμές στα καύσιμα όπου γίνονται εκατοντάδες έλεγχοι, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, ενώ από σήμερα μπαίνει σε εφαρμογή και το μέτρο της επιδότησης του ντίζελ με 20 λεπτά ανά λίτρο, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει στην άμεση μείωση της τιμής του καυσίμου, ενώ σε ισχύ θα τεθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, μάλλον από τη Μεγάλη Δευτέρα, και το μέτρο του Fuel Pass στη βενζίνη. Οι μέσες πανελλαδικές τιμές στα πρατήρια είναι για την αμόλυβδη περίπου στα 2,06 ευρώ ανά λίτρο και στο πετρέλαιο κίνησης το 2,3 ευρώ. Τώρα, όσον αφορά την αγορά των τροφίμων και των βασικών αγαθών στα σούπερ μάρκετς, στην σύσκεψη υποστηρίχθηκε ότι πρέπει να συνεχιστούν να διεργούνται αυστηροί έλεγχοι και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Στο μικροσκόπιο της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή βρίσκονται περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων, μεταξύ αυτών επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, φρούτων, λαχανικών και εταιρείες τροφίμων και ποτών, για την τήρηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους, δηλαδή του πλαφών που έχει τεθεί από την κυβέρνηση. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Οι καταναλωτικές οργανώσεις πάντως δεν είναι αισιόδοξες, λένε ότι έχουμε συνεχείς γύρους ανατιμήσεων, περίπου ό,τι συμβαίνει δηλαδή και με τα καύσιμα. Επηρεάζεται και από τα καύσιμα από το κόστος μεταφοράς. Είναι όμως εμφανές ότι υπάρχει και μια διάθεση κερδοσκοπίας σε αρκετές επιχειρήσεις. Τώρα όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, ανεβάζουν τα σενάρια για πρόορες εκλογές, γράφονται πάρα πολλά στις ηλεκτρονικές εφημερίδες, λέγονται πάρα πολλά κυρίως και από κάποιους που ενδιαφέρονται να γίνουν εκλογές γιατί θεωρούν ότι είναι μια καλή ευκαιρία αν ανήκουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο ή θέλουν να ξεκαθαριστεί η κατάσταση αν ανήκουν στην αντιπολίτευση. Χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, είπε ότι η χώρα δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή εκλογές για δύο λόγους. πέρα από τους θεσμικούς που σχετίζονται με τη λήξη της τετραετίας. Ο πρώτος λόγος είναι ότι βρισκόμαστε στο μέσο μιας κρίσης και δεν θα ήταν υπεύθυνο να πάμε σε εκλογές την ώρα που χρειάζονται περαιτέρω χειρισμοί στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης το καλοκαίρι με αρκετές εκκρεμότητες στις οποίες πρέπει να τρέξουν τα Υπουργεία και η Δημόσια Διοίκηση. Συνεχίζουμε, είπε, κανονικά τη δουλειά μας, έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε και αρκετά δύσκολα θέματα να ασχοληθούμε. Αυτή είναι η άποψή μου και είναι και η άποψη του Πρωθυπουργού. Έμπειρος πολιτικός ο κύριος Χατζηδάκης ρωτήθηκε τώρα και για όσα αποφάσισε το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να μην συνεργαστεί σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία σε μια μετεκλογική συνεργασία. Ο Κωστής Χατζηδάκης λοιπόν είπε ότι στην πράξη αυτή ενισχύει το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ότι χρειάζεται η χώρα αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αφού το ΠΑΣΟΚ είπε δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό τα τελευταία χρόνια, δεν βλέπω να υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας. Αυτά λέει ο κ. Χατζηδάκης, γιατί άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας, θα επιχειρήσουμε την αυτοδυναμία. Αν δεν την καταφέρουμε, τότε θα πάμε σε διαδοχικές εκλογές. Ο κ. Χατζηδάκης πάντως επέμενε ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση και λέει ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση, η οποία όμως έχει αυτοακυρωθεί λόγω των αποφάσεων του συνεδρίου. Θα πάμε, λέει, στις εκλογές, λέγοντας ότι ο τόπος χρειάζεται σταθερότητα και από τη μία υπάρχει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης και από την άλλη η κυρία Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Βελόπουλος και όποιος άλλος ήθελε προκύψει. Ο κυρίαρχος λαός έχει ακόμη παραπάνω λόγους να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και να πάρει τις αποφάσεις του, λέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης. Λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης πάντως όσον αφορά τις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, λέει ότι υπάρχουν μέτρα κατά της εσχροκέρδειας και παρεμβάσεις στα καύσιμα και στα λιπάσματα και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα αεροπορικά. Θα τα δούμε, λέει, όλα αυτά. Πρέπει να δούμε τη διάρκεια της κρίσης και πρέπει να έχουμε και άμυνα, να έχουμε δηλαδή δυνατότητα η οικονομία να ληφθούν και επιπλέον μέσα μέτρα εάν χρειαστεί. Αυτά λοιπόν και από την κυβέρνηση. Το μεγάλο στοίχημα βεβαίως της ημέρας δεν είναι άλλο παρά η δίκη των Τεμπών που επανεκκινεί σήμερα στη Λάρισα. Στη Λάρισα, όπου έχει αλλάξει η αίθουσα, έχει γκρεμιστεί έτσι η συμπληρωματική δεύτερη αίθουσα που υπήρχε εκεί, το Φουαγέ. Έχει μεγαλώσει κατά 100 θέσεις η βασική αίθουσα που θα πραγματοποιηθεί η δίκη. Και στόχος είναι με καλύτερη ταξιθεσία, με αυστηρότερο face control, να το πω έτσι, με όρους νυχτερινής διασκέδασης που θα κάνει η αστυνομία. Δηλαδή όποιος θέλει να μπει στην αίθουσα του δικαστηρίου θα πρέπει να δηλώνει την ιδιότητά του και την ταυτότητά του. Άρα θα μπουν στην αρχή οι δικηγόροι με τους κατηγορούμενους και συνέχεια οι συγγενείς και οι υπόλοιποι παράγοντες της δίκης. Δεν θα μπορέσουν να πάνε όσοι δείχνουν ενδιαφέρον αν δεν είναι παράγοντες της δίκης, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι συνέβη την προηγούμενη φορά. Η πλειοψηφία του λαού και των συγγενών και των δικηγόρων επιθυμεί να γίνει αυτή η δίκη, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, και θεωρεί ότι υπάρχουν παράγοντες της δίκης, όπως η κ. Κωνσταντοπούλου, που σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών της αποδίδονται συμπεριφορές Χρυσής Αυγής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής. Σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε, δεν είναι θέμα προσωπικής αντιπαράθεσης. Στα 2,5 χρόνια που διαρκούσε η ανάκριση, η οποία ήταν επίπονη ανάκριση, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για τη διερεύνηση όλων των στοιχείων της υπόθεσης αυτής, είχαμε μια μικρή μερίδα με πρωταγωνίστρια την κυρία Κωνσταντοπούλου, με διαρκείς αιτήσεις εξαιρέσεως του ανακριτή, λέει ο Γιώργος Φλωρίδης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης επισημαίνει ότι όλες αυτές οι αιτήσεις πήγαιναν στα δικαστικά συμβούλια που έπρεπε να αποφανθούν. Και βεβαίως αυτό είχε μια σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της ανάκρισης και στην καθυστέρηση να φτάσει η δίκη στο ακροατήριο. Είχαμε στη συνέχεια, είπε, την θεωρία και τη συνωμοσία του ξυλολίου, η οποία δηλητηρίασε τις ψυχές των ανθρώπων και βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο πάνω σε ένα ψέμα. Όλα αυτά αποσκοπούσαν σε ένα πράγμα, να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η ανάκριση, και η τελευταία απόπειρα που έκαναν ήταν να μην προχωρήσει η δίκη με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Τώρα ο κύριος Φλωρίδης θεωρεί ότι σήμερα θα εξελιχθεί η δίκη κανονικά, ότι δεν θα υπάρξει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, θα τακτοποιηθούν, όπως σας είπα, όλοι ανάλογα με τις θέσεις και την ρόλο που έχουν στη δίκη. Είπε και για τους συναδέλφους δημοσιογράφους, για τα μέσα ενημέρωσης, ότι μέσα στην αίθουσα σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις θα είναι οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι του δικαστικού ρεπορτάζ, των μέσων πανελλήνιας εμβέλειας, γιατί λέει διαφορετικά θα χρειαζόμασταν ένα γήπεδο μόνο για τους δημοσιογράφους. Έχουν γίνει λοιπόν οι απαραίτητες τεχνικές βελτιώσεις. Θυμίζω ότι η αρχική αίθουσα ήταν 283 τετραγωνικά μέτρα, τώρα έχει φτάσει περίπου τα 300 και από τις 215 θέσεις που ήταν συνολικά θα έχουμε φτάσει περίπου στις 410 θέσεις. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι θα μπορούν να φιλοξενηθούν στις γειτονικές αίθουσες, οι οποίες είναι και για τους συγγενείς και για τους δημοσιογράφους και για τους υπόλοιπους παράγοντες της δίκης. Βεβαίως, όπως επισήμανε χθες και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Λωρίδης, οι μάρτυρες που θα είναι παρόντες σήμερα θα μείνουν μέχρι να ανακοινωθούν τα ονόματά τους και στη συνέχεια θα πρέπει να φύγουν από την αίθουσα, καθώς δεν επιτρέπεται παρά να βρίσκονται στην κεντρική αίθουσα παρά μόνο την ημέρα της κατάθεσής τους. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη δίκη. Είναι, είπαμε, το μεγάλο στοίχημα της ημέρας και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι όλα θα πάνε καλά και οι δικηγόροι δια του Προέδρου τους, του κ. Κουτσόλαμπρου, εξέφρασαν χθες την άποψη ότι θα δούμε σήμερα τις βελτιώσεις που έχουν γίνει, αλλά προφανώς δεν μπορούσε να συνεχιστεί η δίκη με το κλίμα που υπήρχε την πρώτη φορά, με ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονταν, με τον ένα πάνω στον άλλο, με τους δικηγόρους να κάθονται στο αιώλιο. Τώρα θα υπάρξει αυστηρή ταξιθεσία, όπως διαβεβαιώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο καθένας θα έχει το χώρο του και θα έχει και το ρόλο του. Πάμε λοιπόν, νομίζω 43 λεπτά μετά τις 5, ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή βαθαίνει το ρήγμα ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βέλη Ουάσιγκτον, περί απρόθυμων με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Νέα μελέτη, ρεκόρ δεκαετία στις δαπάνες για φροντιστήρια. Το 2023 οι ελληνικές οικογένειες έδωσαν 871 εκατομμύρια σε φροντιστήρια, το υψηλότερο ποσό δαπάνες της δεκαετίας 2013-2023, με ιδιαίτερα έντονη αύξηση την τελευταία διετία, όπως αποκαλύπτει νέα μελέτη της ΓΕΣΕΕ. Το ποσό εκτιμάται αρκετά μεγαλύτερο, καθώς τα 871 εκατομμύρια προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία. Με τοπική ενόψη τη συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές, νέο μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προέκυψε χθες, με επίκεντρο τον προορισμό της συζήτησης για τη Βουλή για το κράτος δικαίου στις 17 Απριλίου, κατά την οποία αναμένεται να κυριαρχήσει η υπόθεση των υποκλοπών. Τι έχει συμβεί τώρα εδώ? Η συζήτηση έπρεπε να καθοριστεί μέσα σε ένα μήνα. Η πρόταση ήταν για τις 27 Μαρτίου. 27 Μαρτίου απάντησε το ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορούσε λόγω του συνεδρίου. Θεωρήθηκε ότι επειδή οι τελευταίες ημέρες του μήνα ήταν μέχρι τις 18, ότι θα γινόταν αυτή την Παρασκευή. Δεν επετεύχθη συμφωνία, προτάθηκε χθες να γίνει στις 17 Απριλίου. Στις 17 Απριλίου έχει ένα ταξίδι ο κ. Ανδρουλάκης, δεν το δέχτηκε το ΠΑΣΟΚ. Αντιπροτάθηκε στις 16 Απριλίου την προηγούμενη μέρα. Εκεί κάπου χάθηκε η επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Κακλαμάνη και του κυρίου Ανδρουλάκη και στη συνέχεια ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης. ΠΑΣΟΚ λοιπόν, νικητές και χαμένοι στη σύνθεση της Νέας Κεντρικής Επιτροπής, και εκεί είχαμε και νικητές και χαμένους και από το προεδρικό στρατόπεδο και από τα άλλα στρατόπεδα. Κάποιοι είδαν στρατηγούς να μην μπαίνουν στην Κεντρική Επιτροπή και στελέχη που τα προηγούμενα χρόνια ήταν μόνιμα στην Κεντρική Επιτροπή να μην εκλέγονται αυτή τη φορά. Πυρομαχικά από Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Κατάρ για την αεράμινα. Μοιραίες ελλείψεις στο νησί των Αναρχητών, δυστύχημα στην Κάλυνο και επιστροφή στην Εβραϊκή Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά τα θέματα από το σέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Τι εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, περικοπές στη χρήση πετρελαίου και αερίου, φόβοι για παρατεταμένη διαταραχή και πολύ σοβαρή κατάσταση, προτάσεις για τηλεργασία, δημόσιες μεταφορές, μονά ζυγά και μείωση ορίου ταχύτητας, ετοιμάζεται σχέδιο για συγκράτηση των τιμών. Είναι το σχέδιο που σας λέγαμε, φοβούνται και στην Ευρώπη ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια στα καύσιμα, Είναι ένα πρόβλημα το οποίο οι αναλυτές, οι ενεργειακοί αναλυτές λένε εδώ και αρκετές ημέρες ότι έχει χτυπήσει ήδη την Ασία και την Αφρική και ότι έρχεται και στην Ευρώπη. Άλλα θέματα από τα νέα, γιατί το Μαξίμου μεταθέτει συζήτηση για τις υποκλοπές, αναβολή με άρωμα εκλογών, τι κρύβει ο ευνηδιασμός Μητσοτάκη, Ανδρουλάκης, εγώ πάντως θα πάω στη Βουλή. Πασόκ, το νέο ισοζύγιο εξουσίας, ποιος ελέγχει και πώς τη νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, γιατί αναζητείται γραμματέας κοινής αποδοχής. Εδώ ακούγονται καινούργια ονόματα και πολλά ονόματα. Φαίνεται ότι υπάρχουν σενάρια είτε για στέλεχος της νέας γενιάς που θα πλαισιώσει τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, κάποιους από αυτούς που είναι στην πρώτη δεκάδα. Θυμίζω ότι πρώτος ήρθε ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης και δεύτερος ο Θάνος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και παλαιότερα στελέχη δοκιμασμένα, όπως ακούγεται το όνομα της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη, τουλάχιστον έχει γραφτεί σε κάποια δημοσιεύματα. Μετά την τραγωδία εξαφανίστηκε η βάρκα των προσφύγων από το Χίο, κατηγορώ Ευρωπαϊκή Ένωση κατά Ισραήλ για την επαναφορά της θανατικής ποινής περιβάλλον, ψάχνοντας για ορχιδέες στον Ημιτό. Και η Ελλάδα αποχαιρέτησε τη Μαρινέλα της, άφησε την τελευταία σταγόνα της φωνής στο βωμό του Ηρωδίου. Πλήθος κόσμου απέτησε φόρο τιμή σε μια της μεγαλύτερης φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Πάμε στην απογευματινή. Το δώρο του Πασόκ στον Κυριάκο. Το Μαξίμου παίζει το χαρτί της ακυβερνησίας. Το αιμονικό όχι του Ανδρουλάκη σε σενάρια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ανοίγει το δρόμο της αυτοδυναμίας για τη γαλάζια παράταξη. Τα λόγια είναι περιτά στο τελευταίο αντίο στη Μαρινέλα. Πολιτικοί, καλλιτέχνες και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν την πρώτη κυρία του Πενταγράμμου. Το παρασκήνιο της αναβολής στην προημερησίας διατάξεως συζήτηση για τις υποκλοπές. Από σήμερα, μείον 20 λεπτά στο ρεπετρέλαιο κίνησης, εντός των ημερών ανοίγει πλατφόρμα για το Fuel Pass στη βενζίνη. Στα Σκαριά, νέα μέτρα στήριξης. Παραλλαγή COVID-19 με 75 μεταλλάξεις. Αυτό μας έλειπε τώρα. Τα είχαμε όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε πόλεμο, έχουμε τα καύσιμα, έχουμε τα προβλήματα. Θα έχουμε ξανά και τον COVID. Κάζος Κάρπαθος, η θησαυρή 26 αιώνων στο Βυθό, στο Φως, υποβρύχει αρχαιολογικά ευρήματα που καλύπτουν μια τεράστια χρονική περίοδο. Είσοδο στην αίθουσα μόνο με ταυτότητα, στη δίκη των Τεμπών που σας είπα προηγουμένως και προειδοποίηση της μετεωρολογικής υπηρεσίας για ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελεύθερος τύπος, τα 8 SOS για γονικές παροχές και δωρεές για ακίνητα και χρηματικά ποσά, μυστικά και παγίδες για παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, παιδιά και εγγόνια. Μεγάλη εβδομάδα, μόνο θείς λειτουργίες χωρίς λιτανίες στα Ιεροσόλυμα και από σήμερα η επιδότηση στο ντίζελ έπεται το Fuel Pass. Λοιπόν, πρόστιμα σε βιαστικούς οδηγούς που σταματάνε μπροστά από φανάρια, προσοχή στις απάτες, χωρίς ηλεκτρονικό σύνδεσμο τα μηνύματα της τροχέας, ποιες παραβάσεις καταγράφει κάθε κάμερα AI. Συγκλώνησαν οι επικοί Διαλεξίου και Νταλάρα, τελευταία υπόκληση στη μοναδική Μαρινέλα. Άσφαιρη Εθνική σώθηκε από τον Τζολάκη στο χθεσινό αγώνα με την Ουγγαρία. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Στον αέρα ο προϋπολογισμός, εγκλωβισμός στην ανάγκη συντήρησης των υπερπλεονασμάτων, αλλά και χωρίς χρηματοδοτικά εργαλεία για μέτρα στήριξης. Ο πόλεμος αναδεικνύει τις αποτυχίες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Διαζύγει ο Τραμπ με την πραγματικότητα, γράφει η εφημερίδα των συνταχτών. Ο Λίβιος Δαφέρμος, η κρίση και αριστερά. Και σκάνδαλο υποκλοπών, ο Νίξον του Μαξίμου θέλει να περάσει ήσυχο Πάσχα. Πάμε στην Δημοκρατία. Γκρίζανα και τα ψάρια στο Αιγαίο, πως ο πόλεμος της Τσιπούρας μεταφέρθηκε από τα Ίμια στη Μύκονο, το μακρόπνοο σχέδιο της Άγκυρας για άλωση των ελληνικών θαλάσσιων ζωνών με τη συνδυαστική χρήση του αλευτικού και του πολεμικού τους στόλου. Ρίζοσπάστης, πρόβες πολέμου και σχέδια πιο βαθιάς εμπλοκής, επιποδός η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός. Κόντρα, ανοίξτε μόνοι σας τα στενά του Ορμούζ, έκρηξη οργής από τον Τραμπ για τους αμέτωχους Ευρωπαίους, αν θέλετε να έχετε επάρκεια σε πετρέλαιο και κυροζήνη. Η προειδοποίηση για δύσκολες 48 ώρες στη χώρα, συναγερμός και στην Αττική, η κακοκαιρία θα έχει διάρκεια, λένε οι μετεωρολόγοι. Κυριάκος Πυρακάκης, το δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις για την τραγωδία των Τεμπών. Σκληρή επίθεση Πασόκ, πανικόβλητος ο Νίξον του Μαξίμου, δραπετεύει. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, νέο άλμα του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Μάρτιο. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μάρτης, γδάρτης για τις διεθνείς αγορές, χάος στα χρηματιστήρια, μετοχές ομόλογα, πετρέλαιο λόγω του πολέμου. Χρηματιστήριο Αθηνών σε βαθύ κόκκινο, ανησυχία επιτάχυση του πληθωρισμού στο 3,3 το Μάρτιο, Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας σε αναβολή η εργαλειοθήκη της Κομισιόν. Μέση Ανατολή, έξοδο από τον πόλεμο, βλέπουν οι επενδυτές.
Sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah.
I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving.
Πολιτικά τώρα φαίνεται ότι με το τέλος του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είχαμε ένα φούντωσαν οι αντιπαραθέσεις, είχαμε μια έκρηξη έτσι, αντιπαραθέσεων και μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, και όχι μόνο γιατί αναβλήθηκε αυτή η προημερησία συζητήση στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και κυρίως για το ζήτημα των υποκλοπών. Είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έδωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το χρόνο των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η εντολή των πολιτών είναι να τηρηθεί μέχρι τέλους και δεν υπάρχει θέμα προώρης προσφυγής στις κάλπες. Αλλά όσον αφορά τώρα το ζήτημα της διακυβέρνησης, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει την αυτοδυναμία, καθώς το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να μπει σε συζητήσεις είναι το ΠΑΣΟΚ. Σχολιάζοντας λοιπόν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε ότι δεν δόθηκαν απαντήσεις για πιθανές συνεργασίες για το πρόγραμμα διακυβέρνησης και άσκησε κριτική στη ρητορική περί καθαρών χεριών. Είδα σε ένα ολόκληρο συνέδριο να υπάρχει μια ξεκάθαρη σημαία, η σημαία των καθαρών χεριών και της αντιμετώπισης της διαπλοκής και του κράτους δικαίου. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο έχει στο παρελθόν, που έχει παρελθόν στις δικαστικές αίθουσες, κάποια στελέχη του θέλει εγκράτεια και λίγο φιδό στο πόσο σηκώνει το ΠΑΣΟΚ τη σημαία των καθαρών χεριών, σημείωσε. Δείχνει λοιπόν ότι σιγά σιγά θερμαίνεται το κλίμα, έστω και αν δεν είναι προεκλογικό φαίνεται ότι η πόλωση ανεβαίνει. Προφανώς και τα δύο κόμματα θέλουν να αυξήσουν, να φέρουν σε μια, και τα στελέχη του να είναι σε μια ετοιμότητα, και από την άλλη πλευρά να έρθουν πιο κοντά και οι ψηφοφόροι, κυρίως αυτοί οι ψηφοφόροι που είναι στην γκρίζα ζώνη και οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ακόμη νωρίς, έχουν χρόνο να αποφασίζουν. Θέλουν λοιπόν τα δύο κόμματα να ανεβάσουν λίγο την πόλωση, και αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις τόσο των κυβερνητικών στελεχών όσο κυρίως των στελεχών της αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, επέμενε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να κάνει η Νέα Δημοκρατία συζήτηση για συγκυβέρνηση. Είχε δείξει το παρελθόν, είπε, μια σοβαρότητα το ΠΑΣΟΚ, αλλά το κατηγόρησε τώρα ότι θέτει το κομματικό συμφέρον πάνω από τη σταθερότητα, και αυτό είναι το επιχείρημα το οποίο θα ακούτε συχνά πυκνά τις επόμενες εβδομάδες σε όλες τις πολιτικές συζητήσεις. Όμως αντιπαραθέσεις δεν υπάρχουν μεταξύ μόνο κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν και στην ευρύτερη κεντροαριστερά, που φαίνεται ότι αυτό πυροδοτήθηκε, αυτές οι εξελίξεις πυροδοτήθηκαν από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, και γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι επιταχύνεται η διαδικασία ανακοίνωσης του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Θα γίνουμε σοφότεροι αύριο το βράδυ, καθώς ο κύριος Τσίπρας θα δώσει την πρώτη του συνέντευξη μετά την παρουσίαση του βιβλίου του και φαντάζομαι κάτι θα πει για το κόμμα. Από την άλλη πλευρά εμφανίζονται και κάποια στελέχη τα οποία ήταν μέχρι πρώτην ο συνεργάτης του στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν αποστασιοποιηθεί, όπως ο πρώην αναπληρωτής γραμματέας, ο κ. Γιώργος Βασιλιάδης, ο οποίος έδωσε χθες μία συνέντευξη και έβαλε μπουρλότο στα κόμματα της αριστεράς που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε ο κ. Βασιλιάδης, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι θα πρέπει να αυτοδιαλυθούν τα δύο κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Αυτό έφερε ανακοινώσεις, και από τον κύριο Πολάκη και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης απάντησε ότι δεν είναι δυνατόν να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι ο οργανωτικός γραμματέας στο κόμμα που λες να διαλυθεί. Και το απάντησε και η Νέα Αριστερά του κύριου Βασιλιάδη, λέγοντας ότι ο κύριος Βασιλιάδης ειδικεύεται ως πρώην γραμματέας στην διάλυση των κομμάτων και όχι στην ίδρυση νέων κομμάτων. Θυμίζω ότι ο κ. Σακελαρίδης, θες ο εκτελών χρέη Προέδρου μετά την παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση στην Νέα Αριστερά, είπε ότι χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι τόλα στίγματα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Είπε ότι η Νέα Αριστερά δεν είναι ένα κόμμα αντιτσίπρας, αλλά ένα κόμμα με συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, με στόχο να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου στην αριστερά. Γενικά δεν θα πλήξουμε, όπως καταλαβαίνετε, στην κεντροαριστερά, και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο στην πορεία προς τις εκλογές. Με αυτά και με αυτά όμως πλησιάζουμε στις 6. Να δείξετε μεγάλη προσοχή σήμερα στους δρόμους. Έχουμε τις βροχές, θα έχουμε τις καταιγίδες, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.